come to you in the silence.
May madlong Merkulis kanatong tanan, Sir Jonix na pala kanatong binagay station manager sa DYLA. Sa imong sidekick daron si mong atbang, si Ider Chris R, si Engineer Kaindi. Huwag kanyong tanan, whatever iksoon nga naminaw ron, maayong buntag. Arisa ta sa pagkaon sa tong kalag, para makalahutay ta sa mga kumunhap, mga suliran na muas magkanato karong adlaw sa Merkulis. Matod pa sa pahinumdum nga tumadungog halos kada oras diri sa DYLA, matod pa ni Sir John T, ang kakugi maghatag gayud og swerte. Apan kanato mga Kristiyano maingon ta, ang kamaturan maghatag og kagawasan. The truth will set us free. Free from what? Free from error? Free from worshiping false god and false doctrines. Busa mangutana ko ng ninyong tanan, naanda ba mo sa estado sa kagawasan? Inyo na bang tinuray nga gidawat ang atong Ginoong sa Kristo as your only Lord and Savior? Nga wa na gitay laing giduol pa, wa natay gilaing gisangpit pa, wa natay gilaing gisaligan pa, nga makaluwas ka nato, inikamatay nato aning kalibutana. Of course, we have to make that daily commitment nga to kanya. Why makagto samahan? Why makakita samahan? Why makagto sa langit? Gawas sa pagkaugalingong agianan nga gihatag kanato sa atong Ginoong sa Kristo. O gini atong pamalandungan o palauman every day. The truth will set us free. Sa atong mga kaigsunan nga hantod ron, including tingali, membro sa atong pamilya nga, nagtawag lagi siyang kogliyong Kristiyano, apan, layo ra sa binuhatan, layo ra sa sinuwatan, layo ra sa sinultian. Nagtawag lagi siyang koglingon nga, anak sa Dios, apan, sukwahi ang iyang panglantaw sa kinabuhi. As if he lives and as if God never exists. Pagkapaita. Muna nga, it's about time we have to refine sa atong kagalingong mga karakter. Refine our kagalingon nga panglantaw sa kinabuhi. Knowing and believing, without God, without Jesus, we are nothing. Kung wala nga itong Ginoo, wala si Kristo, wag itay klarong kapadulan sa itong kinabuhi. Bisan pa iksun, mayingon ka, unsa may gikilala sa kong kinabuhi na anak ang tanan? Kalipay? Karuhay? Kwarta? Salapi? Pamilya? Yes, Brad, pagkabulahan ni mo kunanan ni mong tanan ngay mong gisulti. Apan ang tanan ka na yung mong ipangingon, puro ramana lumalabay, puro mana mahanaw sa iyong pananaw. Apan, if you have Christ in your heart, doon ay kay Kristo sa iyong kasing-kasing, doon ay kay Jesus sa iyong kinabuhi. Kining duwa, wa na'y lain pa. Nalabaw pa nining duha. Bisag unsa pa ng kaptangan kwarta sa lapi, trillion pesos, dili ni mo'y kabayan sa pag-angkon sa imong Diyos. O sa anong paningkamutan adlaw-adlaw, buntag o gabi, maghari kanunay si Kristo. Maghatag si kagawasan. Arun among kagawasan. Maghatag ka na ito guarantee, assurance sa atuang kaluwasan. Daigon ang ngalan sa atong Ginoo, hangtod sa hangtod. Amen. God bless kanatong tanan, igsoon.